În Biblie, înainte de Cartea Apocalipsei, există o mică epistolă, epistola lui Iuda. El a fost fratele Domnului și spre sfârșitul secolului I, scrie această epistolă pe care o deschide cu cuvintele pe care le vedeți pe ecran. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște. Nu știu exact la ce se referea. Ori e vorba de termenii generale ai mântuirii, căci sunt atât de multe lucruri frumoase care pot fi spuse despre planul lui Dumnezeu cu omul și modul în care Dumnezeu a conceput și a țesut mântuirea sufletelor oamenilor. Sau poate că era vorba de mântuirea de obște a evreilor în acea perioadă în care poate fusese cucerit și dărâmat templul din Ierusalim sau încă nu. Însă, pe când își dorea cu tot din adinsul să scrie o epistolă frumoasă despre această temă, spune el, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Sunt momente în istorie, momente în viață, în care trebuie să lași lucrurile care îți plac și chiar lucrurile frumoase, să lași mistria deoparte și să pui mâna pe sabie. Pentru că sunt momente de luptă spirituală. Sunt momente în care discernământul spiritual este absolut necesar. Luca văd că a plecat dintre noi pentru două clipe, însă stăteam și mă gândeam la momentul în care el a ajuns în mijlocul bisericii noastre. Când discutăm ca biserică exact despre aceste pericole care vizează noua generație, și despre modul în care, ca biserică, trebuie să ne raportăm față de ideologiile care mătură astăzi cultura în care noi trăim. A lupta pentru adevăr nu este ceva nou sau ceva specific doar secolului 21. În primele decenii ale secolului I, Mântuitorul și primii apostoli au trebuit să ia poziție față de o ideologie care venea din sânul iudaismului. Și anume faptul că mântuirea poate fi căpătată prin fapte sau prin ritualuri religioase. Și Mântuitorul atrage atenția, ați desființat cuvântul lui Dumnezeu. În folosul datinii voastre era atunci. Dar omul a avut totdeauna tendința de a da deoparte cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea pe care Dumnezeu o are și să o înlocuiască cu alte autorități. Și Apostolul Pavel spune clar, omul nu este socotit neprihănit prin fapte, nici prin faptele legii măcar, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Însă, spre sfârșitul secolului I, în ultimele decenii, a apărut o altă erezie care a avut putere asupra bisericii creștine, tânără încă, și anume că poți să fii mântuit chiar dacă trăiești în păcat. Că acea justificare pe care o avem în sângele Domnului Iisus Hristos prin jertfa Lui se întinde și peste păcatele prezente și viitoare. Ori apostolii s-au ridicat împotriva acestei ideologii și au spus să bisericii să fie atentă la cei oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Iar Ioan, apostolul, spune la sfârșitul vieții lui, cine zice, îl cunosc pe Dumnezeu și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Și știți că El, Iisus, s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește, nu stăruiește în păcat, este timpul aorist din limba greacă. Oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Așa că și astăzi, ca și în secolul din I, biserica este chemată să fie trează și să lupte pentru adevărul, pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Biserica este, în concepția apostolului Pavel, stâblul și temelia adevărului. Și de aceea el îndeamnă, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Mai întâi de toate îndeamnă biserica la o viețuire sfântă. Dar apoi, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Chemarea este la o trăire sfântă, dar și la discernământ, acel discernământ care să poată traduce ideologiile veacului în care trăiește biserica și să se poată opune, cel puțin, în păzirea turmei lui Dumnezeu. Și motivați de aceste îndemnuri ale Scripturii, am abordat în preocuparea noastră pentru noua generație, cum deja a fost pomenit, câteva din pericolele care se abat asupra copiilor noștri. Iar cea despre care s-a vorbit duminica trecută prin Ștefan, a fost, cea din tâi a fost internetul, cocaina digitală. Căci în ultimele decenii este foarte la îndemână, la un clic distanță, un întreg haos care poate veni peste conștiința copiilor noștri. Dependența de internet, în special de sex virtual, pornografia, de relaționare virtuală, poate modifica structura de gândire a copiilor noștri și în felul acesta să-i atragă prin dependență spre anxietate, spre depresie, până chiar la suicid. Să le strice gândirea și în felul acesta să nu-L mai poată cunoaște pe Dumnezeu și frumusețea caracterului Lui. Iar dacă în ce privește internetul, zicem că încă este la un clic distanță, adică cumva există un act de voință prin care să treci dintr-un spațiu sigur în acel spațiu al riscului, dacă vorbim despre contextul legislativ, lucrurile sunt chiar mai grave, pentru că acolo unde e lege, nu-i tocmeală, ne spunea tot duminica trecută Marius, și din păcate, cultura în care noi trăim a influențat inclusiv statul și lumea civilă care vine cu legi nu mai este favorabilă gândirii creștine, ci a început să apere o gândire nu numai necreștină, ci din păcate chiar anticreștină. Și au fost date exemplele acestea prin care copiii au fost smulși din familia lor naturală pentru că au primit educație religioasă, aceasta în Europa de vest. Și una din idei a fost aceasta, că în 2011 a fost aprobată ideea că identitatea de gen este un construct social. Fac și eu ca Iuda. Căutam pe tot de nadinsul să vă spun altceva. Sincer, mi-ar fi plăcut să predic despre alt lucru, însă nevoia, contextul în care noi trăim, ne îndeamnă să vorbim despre unul dintre aspectele neplăcute, dar care trebuie abordate. Și anume, este vorba de această ideologie a grupurilor LGBT. Pentru că în lumea în care noi trăim, identitatea și orientarea sexuală capătă noi definiții, care nu mai sunt construite pe modelul biblic, ci pe o altă ideologie umanistă și, pot să spun, chiar mai rău decât umanistă. Spre exemplu, identitatea de gen este un construct social. Adică ar fi bine, propun unii, să nu mai spunem în certificatele de naștere ale copiilor noștri că sunt băiat sau fată, pentru că asta este doar sexul biologic. În ce privește constructul lor mental, acesta se va forma pe parcurs și el poate deveni ori un bărbat, ori o femeie, ori ceva transgender între bărbat și femeie. Însă modelul biblic care a supraviețuit cel puțin culturii europene în ultimii 2000 de ani, până în, să zicem, acum 70-80 de ani, odată cu Revoluția Sexuală, a fost acela că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, a pus amprenta lui de Dumnezeu asupra omului și l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Nu ține de evoluția sau de dezvoltarea identității, ci este ontologic definită de Dumnezeu. Sau, o altă direcție, căsătoria între persoane de același sex. Iar Biblia vine și subliniază foarte limpede modelul. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Modelul biblic consistent este acela că Dumnezeu a gândit căsătoria ca fiind acel parteneriat, acel legământ între un bărbat și o femeie pentru toată viața. Dumnezeu a spus că nu este bine ca omul să fie singur. De aceea a creat-o pe femeie complementară lângă el, să-i fie un ajutor potrivit, ei doi completându-se reciproc în acea relație care să arate imaginea lui Dumnezeu. O imagine pe care Apostolul Pavel o folosește ca să ne vorbească despre Hristos și Biserica, arătând că planul lui Dumnezeu de la început, acela de a așeza pe oameni în relații perfecte după chipul lui Dumnezeu, nu este doar pentru viețuirea aici pe pământ, ci el va continua într-o formă nouă, în veșnicie, pentru totdeauna. Așa cum Hristos își iubește biserica, așa este chemat soțul să-și iubească soția. Și tipul acesta de relație ne arată că noi vom continua și în veșnicie relații duse la un nivel mai înalt, încât cele mai frumoase relații pe care astăzi le trăim, evident, sunt cele din sânul bisericii și al familiei, sunt doar palide umbre pentru ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Biblia este plină de referințe despre căsătorie și despre sex. Începând din Cartea Genezei până în Cartea Apocalipsei, Biblia nu se rușinează ca să prezinte atât modelul corect și bun, acela al familiei monogame, heterosexuale, pentru toată viața, o relație construită pe credincioșie, prin legământ, dar, totodată, arată și modelele greșite. În contextul Bibliei, sexul, în contextul căsătoriei, este privit ca un dar bun, dat de un creator bun, și este un semn al căsătoriei care vine de la Dumnezeu. Orice altceva în afara acestui context este privit de Biblie ca un dezastru, fiind o jignire adusă lui Dumnezeu și judecată în consecință. Și vă spuneam că Biblia prezintă modelele greșite. Sunt specificate în detaliu. Spre exemplu, în Levitic 18 este limpede scris să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie, punctând clar acest păcat. Includ și aberațiile comportamentului sexual. Iar poporul lui Dumnezeu este chemat să fie separat, să fie sfânt în comportamentul sexual. Așa că Biblia, spuneam, este plină de poveștile de dragoste, poveștile frumoase dintre Isaac și Rebecca, Iacov și Rahela, Boaz și Rut, dar totodată adună pe paginile Scripturii exemple de comportamente distorsionate. Viol, prostituție, incest, adulter, curvie, homosexualitate, chiar și poligamia care a fost îngăduită pentru o anumită perioadă de timp, este prezentată cu consecințele negative asupra relațiilor dintre ei. Și de la Geneza până la Apocalipsa, repet, modelul consistent rămâne căsătoria heterosexuală, monogamă, pe tot parcursul vieții. Acesta este standardul pe care Biblia îl prezintă, la care nu renunță indiferent de fluctuațiile culturale pe care le străbate istoria și pe care vrea să astăzi să îl prezinte. Este adevărat, omenirea s-a depărtat de la acest standard. De practicat s-au practicat tot felul de lucruri, însă standardul nu a fost schimbat și n-ar trebui să fie schimbat, să rămână ca amprenta lui Dumnezeu cu privire la acest aspect al vieții. În schimb, trăim astăzi într-o lume în schimbare. O lume care a trecut prin revoluția sexuală, este vorba de anii 50-60, începând în Statele Unite și apoi ca un tăvălug răspândindu-se în toată lumea vestică măcar, în care oamenii au vrut să elimine pe Dumnezeu din conștiința lor, măcar pe acel Dumnezeu care e interesat de moralitatea sexuală. Lucrul acesta a fost posibil pentru că au redefinit identitatea umană. Persoana umană n-a mai fost definită în termenii ontologici de creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci, bizuindu-se pe filozofiile evoluționiste, omul n-a fost decât un animal evoluat și atunci sexualitatea a fost înscrisă în cadrul unui instinct animalic și prezentată ca atare. Și, în plus, ceea ce au vrut să facă cei din promotorii evoluției sexuale a fost să separe sexualitatea de fertilitate. Așa că avortul, contracepția au devenit lucruri promovate. Mass media s-a unit cu acest curent și a început prin televiziune, prin teatru, prin cinematografie, tot felul de publicitate, prin muzică, ca să aducă în prim plan, lucruri care până atunci au fost interzise sau au fost ținute într-un plan cenzurat, despre nudism, limbajul obscen, homosexualitate sau alte aberații. Iar curentele ideologice de tipul feminismului și homosexualismului au promovat un comportament deviant, îl numesc eu. Ei l-au numit de tip alternativ și au cerut nu doar să fie tolerat, ci legalizat, ba chiar l-au promovat ca fiind superior celui impus de societate, celui tradițional. Dar cum au putut fi numite aberații, cel puțin numite de medicină sute de ani ca fiind aberații, să ajungă să devină normă, să fie prezentate ca normalitate? Și am să vă prezint un picuț din istoria prin care astfel de concepte au fost promovate. Alfred Kinsey primește prin anii 30-40 o bursă Rockefeller ca să facă un studiu despre comportamentul sexual și ia un grup de bărbați, aparent suficient de mare ca să fie reprezentativ, 5300 de oameni, și studiază comportamentul acestor oameni. Și ajunge el la o concluzie că 37% din subiecți au recunoscut că au avut astfel de experiențe și 10% ar fi fost homosexuali. Și de aici a plecat o luptă intensă a organizațiilor pentru drepturile LGBT, în așa fel încât ei au argumentat, dacă lumea științifică nu are nimic împotriva noastră, atunci de ce voi creștinii vă opuneți la un astfel de fel de viață? Însă, ulterior, au fost cercetate dosarele de studiu ale lui Alfred Kinsey. Și Judith Reisman, în cartea ei, Kinsey, Sexul și Frauda, Îndoctrinarea unui popor, discreditează metodele și în felul acesta concluziile pe care le are Kinsey. Ca unul care am făcut doctorat, care fac cercetare, pot să văd lucrurile destul de critic. Spre exemplu, în lotul lui Kinsey, un sfert din persoane erau condamnați, mulți dintre ei, pentru delicvență sexuală. Nu poți să iei o populație care oricum este deviată, era condamnată pentru comportamentele lor și din concluziile care le tragi pe un astfel de lot se extrapolezi pentru populația generală a Americii. Ori exact lucrul acesta l-a făcut Kinsey. Studii ulterioare, vă spuneam că l-a publicat în 48, apoi în 93 s-a făcut un alt studiu pe bărbați americani, s-a indicat undeva că 2,3, nu 37%, și în loc de 10 a fost 1,1% procentul homosexualilor. Iar dacă luăm și alte criterii în calcul, spre exemplu câte locuințe sunt folosite de astfel de cupluri, homosexualii n-ar reprezenta mai mult de 0,5% din populație. S-au mistificat niște date pentru că în spate au existat niște interese și o agendă care era de urmărit și atunci s-au folosit date mincinoase pentru ca să fie promovate anumite ideologii. Țin minte când eram student, eu am venit în Iași în 95 și prin 98 când făceam semiologia medicală în manualul nostru al profesorului Pandele, la devierile comportamentului sexual era inclus și homosexualitatea. În ediția din 2001 și în cea din 96, cred, care fusese anterioară, același lucru citeam. Însă în ediția din 2007 lucrurile sunt prezentate mai voalat. În 2004 România intrase în Uniunea Europeană și cumva trebuia să devină political correct la toate planurile. Și atunci, tulburările identității sexuale, da, identitate sexuală neconcordantă cu sexul biologic al persoanei, iar deviațiile sexuale în alegerea obiectului sexual, condiții și practici particulare, o prezentare generală, fără alte detalii. Dacă am luat și manualele de psihiatrie, la fel am vedea o schimbare de prezentare a acestor lucruri, nemai fiind încadrate la parafilii, la ceea ce înainte era numită perversiune sexuală. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că o astfel de ideologie a venit ca un val și a măturat conștiința, atât la nivel social, dar a pătruns și la nivelul bisericilor. Spre exemplu, cum s-au așezat diferite grupuri religioase față de căsătoria persoanelor de același sex. Cam toți au sancționat, poate mai puțin budismul și hinduismul, dar unii doar au sancționat, alții s-au opus. Și vedeți o listă cu bisericile care au luat o poziție mai vehementă sau celelalte care doar au punctat că, uite, în Biblie spune că nu este bine așa. Ce te faci cu incluziunea transgenderilor în rândul bisericii? Aici lucrurile au fost chiar mai nuanțate. Sunt biserici care au o poziție oficială de includere, sunt altele care au o poziție oficială de excludere, dar și zone intermediare. Deci, acest val al unei ideologii, care poate pentru contextul nostru românesc pare destul de limpede, a venit și a avut impact cel puțin în lumea vestică. Uitați-vă în lumea civilă, în lumea laică, cum s-au așezat, din punct de vedere legislativ sau măcar comportamental, statele cu privire la aceste aspecte. Și cumva parcă lumea se împarte între est și vest, partea de vest fiind tolerantă în zona aceasta, partea de est fiind cumva închisă sau chiar opunându-se, pedepsind până și cu pedeapsa cu moartea în anumite state astfel de comportamente. V-am lăsat harta aceasta doar ca să ne facem o idee despre ce se întâmplă în veacul în care noi trăim și ce impact va avea, poate nu atât de mult asupra noastră, care deja ne-am cristalizat concepția despre lume și viață, cât asupra copiilor noștri care se vor dezvolta, vor crește exact în lumea aceasta în care le vor fi prezentate lucrurile anormale ca fiind normalitate. Sunt multe argumente, cel puțin ar putea fi adunate în aceste 10 argumente de ce căsătoria de tipul acesta este dăunătoare. Pentru că, de fapt, nu este o căsătorie, încalcă legea naturală, îi refuză copilului fie un tată, fie o mamă, validează și promovează homosexualitatea ca stil de viață, transformă un rău moral într-un drept civil, nu creează o familie, ci o uniune care este inerent sterilă, anulează scopul statului de a acorda drepturi sociale căsătoriei și familiei, limitează libertățile celorlalți și deschide ușa către legalizarea altor comportamente chiar mai aberante. Și în contextul nostru foarte important este o insultă adresată lui Dumnezeu. Dacă ar fi să avem un cuvânt de spus în societatea civilă, cred că putem să susținem măcar câteva puncte de vedere. În primul rând că căsătoria, așa cum o știm noi, căsătoria naturală este fundamentul societății civilizate. Sunt studii care afirmă clar că atât copiii cât și adulții din căsătoria naturală sunt mai bine din punct de vedere fizic, emoțional, mental, financiar, decât cei din afara căsătoriei naturale. Iar comportamentul acesta aberant este destructiv. Medical vorbind, este dovedit că crește costurile și implică o impozitare asupra publicului larg. Haideți să vă dau câteva exemple. În cazul bolilor cum e SIDA, bolile cu transmitere sexuală, bolile de colon, de cancerul rectal sau hepatita, se înregistrează în Statele Unite și chiar la nivel de lume vestică o scădere a incidenței. Deci numărul nou de cazuri care apar în fiecare an. Există un singur grup populațional în care este în creștere. Este grupul acestor persoane. Și bărbații în special reprezintă mai mult de 60% dintre cazurile de sifilis. Spre exemplu, un grafic despre numărul cazurilor noi de SIDA în 2011 este. Da? Doar în cazul acestui grup populațional se înregistrează cifre mari, peste 90% din cazurile de cazuri de boală nouă, dar ce mai sper este că raportul se referă inclusiv la adolescenți 13-19 ani. Și uitați-vă un grafic din 2014 care ilustrează exact același lucru. Deci, din punct de vedere medical, este un comportament cu risc. Durata de viață, speranța de viață a homosexualilor este mai scurtă cu probabil între 8 și 20 de ani. De la 8 până la 20 de ani mai scurtă. Ori, spre exemplu, fumatul reduce viața doar cu 7 ani și dacă noi descurajăm prin politici de stat, prin programe educaționale fumatul, De ce ne-am putea gândi la nivel civic să promovăm sau să încurajăm un astfel de comportament? Ieri stăteam la știri și ascultam despre portarea centurii de siguranță, că trebuie năsprite legile în privința aceasta. Deci dacă eu mi-asum un comportament cu risc și merg la volan fără ca să-mi pun centura de siguranță, pot fi oprit de polițiști și sunt așa amendat, mi se dau și 2 puncte de penalizare, atunci astfel de comportamente care sunt dovedite că sunt nocive sănătății, în loc să fie sancționate, ele sunt încurajate sau măcar nepedepsite? Lumea medicală, lumea științifică a fost sedusă de agenda lor și de aceea au adus astfel de argumente. În schimb, ele au impact la nivel social, la nivel economic. Spre exemplu, în Statele Unite crește asigurarea de sănătate pentru populația generală datorită faptului că au acceptat să nu facă o discriminare, ca cei ce au astfel de comportamente de risc și ar trebui să plătească o sumă de asigurare, o poliță de asigurare mai mare, ca să nu fie discriminați, au fost trecuți la aceeași categorie ca ceilalți. Și tot dacă vorbim de spațiu civil, legea este și un mare învățător, pentru că ea încurajează sau descurajează anumite comportamente și legea, în mod normal, ar trebui să încurajeze comportamentele bune și să taxeze comportamentele care sunt nocive. De aceea, în mod normal, legea ar trebui să susțină căsătoria naturală și să pedepsească sau să nu dea șansă la astfel de comportamente pe care noi le numim păcătoase în spațiul religios. Așa că statele ar trebui să reglementeze comportamentele, inclusiv pe cele sexuale, și aici am notat din petiția pe care a făcut-o Biserica Catolică către grupul de lucru al Națiunilor Unite, vorbind despre libertățile acestea. Și mi-a plăcut ideea aceasta exprimată bine. Sexualitatea umană, la fel ca orice activitate voluntară, are o dimensiune morală. Deci nu este o identitate, ci fiind un act voluntar, are implicații morale. Negarea dimensiunii morale a sexualității duce la negarea libertății persoanei respective în această chestiune și în cele de urmă subminează demnitatea ontologică a ei. Și era foarte interesant ce spuneau ei, eu am rămas așa uimit pentru că ei o puneau exact în sensul în care e opus acel pe care îl percepem noi de aici din România. Ei spun așa, când oamenii sunt stigmatizați sau mai rău urmăriți penal pentru că își exprimă convingerile lor morale sau convingeri despre natura umană, care pot fi expresii ale convingerilor religioase, aceste atacuri sunt încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului. La noi mai degrabă ai auzit pe cei din această minoritate exprimând așa, domnule, dăm voie să mă exprim așa cum vreau eu și permitem să mă exprim. În schimb, în Occident se punea problema că creștinii nu mai își pot exprima punctul de vedere legat de această chestiune pentru că sunt discriminați, sunt stigmatizați, sunt urmăriți chiar penal în privința aceasta. De aceea, eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în România încă influența aceasta are piedici. Și mă rog ca Dumnezeu să călăuzească pe cei ce formulează legile să țină seama de toate aceste argumente, plus multe altele pe care nu le-am putut pomeni acum, în formularea unor legi care să apere adevărul, dreptatea. Chemarea Bisericii rămâne aceea de a trăi o viață sfântă, de a avea discernământ și atunci când exprim adevărul să o facă cu dragoste. Cum să ne poziționăm față de această temă sensibilă? Nu mi-a fost la îndemână ca să o prezint. Totuși, a trebuit să am curajul să o spun. Dumneavoastră va trebui să ne dați o direcție. Cum să ne așezăm față de această temă? Cum ne putem poziționa?